Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi har fået fint besøg, Torben Steno.
Det har vi, og nu har vi fået besøg af sundhedsminister Nick Hækkerup. Velkommen til.
Tak.
Du er jo ikke hvem som helst i det her program. Du modtog sidste år vores sommerfidusbamse, som jo kun uddeles én gang om året til en politiker, der virkelig har gjort det godt. Det var ikke noget, vi havde noget med at gøre. Det var politikens lederskribent, Amalie Hæsler, der valgte dig lige inden du blev fyret som forsvarsminister.
Ja, det var godt set. og så fik han den også for nylig, hvor at vi sagde jo, at han det var, fordi han havde privatiseret Statens Serum Institut. Det er ikke helt rigtigt. Det er produktionen af vacciner, han godt turde overlade til private aktører fremover. Men det synes jeg selvfølgelig også ret våget skridt. Og på en eller anden led, så fik han jo ikke helt venstrefløjen over sig, ligesom når man sælger dongaktier og Nets og alt muligt. Så ja, det slap han faktisk meget godt fra. Det synes jeg også var godt.
Ja, og nu er du her så i egenskab af minister for sundhedsminister. Og der er jo mange ting at tage op. Jeg har det jo bare stadigvæk, sådan, når jeg hører ordet sundhedsminister, så tænker man, at det er rygestopsministeren, der er kommet. Men der er jo mere i det end det. Og det, som alle folk er optaget lige nu, det er jo, at du er i færd med at bryde princippet om universelle velfærdsgoder. Hvordan tør en god socialdemokrat bryde med det?
Jamen, det, der er det vigtige for mig, det er, at alle i Danmark, der bliver syge og har adgang til sundhed, ikke skal betale for det. Den her fri og lige adgang til sundhed, som vi jo priser meget bredt i samfundet. Men når man så kommer ind og sidder, hvor jeg sidder, så kan man jo se, at det kan godt være, at vi har det på papiret, men i realiteten, så er det sådan, at dem, som er kortest uddannet, dem, som tjener mindst, er også dem, som lever kortest, er dem, som har de fleste livsstilssygdomme, er dem, som har mest kold, har mest diabetes, har mest kræft, har mest hjertesygdomme, altså vejen rundt, simpelthen. Og derfor, hvis vi vil have dem med, så bliver vi nødt til at sikre, at der bliver givet noget ekstra til dem.
Nu er det jo sådan, at hele tankegangen om universelle velfærdsgoder, herunder sundhedsgoder, bygger jo på tanken om, at hvis man skal have middelklassen og overklassen, det er jo ikke så dem, der har, de er jo ikke så mange, men det er middelklassen, der finansierer i sin næste stort velfærdssamfund, så skal de jo også have adgang til de samme velfærdssystemer. Det er jo sådan hele rationale bagved, og det ved jeg, du som socialdemokrat selvfølgelig anerkender. Og nu bryder du lidt med det ved at sige, middelklassen, som lever lidt sundere, som ikke får så meget kold, som ikke får så meget kraft, som ikke har helt de samme livsstilssygdomme. Nu snakker vi generelt, for det er jo ikke, fordi folk ikke drikker og ryger i middelklassen, men eller ikke bevæger sig. Jeg tror jo, du taler om kortuddannet. Jeg tror ikke, når vi snakker om lavere klasse, men kortuddannet og ja, midler. Men vi ved jo alle sammen, at dem, der har meget uddannelse, mere uddannelse, de tjener mere end dem, der ikke har så meget uddannelse, eller slet ingen uddannelse. Så på den måde hænger tingene jo sammen. Så derfor, så bryder du lidt med princippet, fordi så skal du jo overtale middelklassen til at sige, okay, vi skal ikke have helt så meget sundhedsydelse, fordi vi skal bruge nogle ekstra ressourcer på dem, som ikke kan finde ud af at holde op med at ryge, og ikke drikke så meget, og ikke tager løbeskoene på.
Men der er to argumenter i den sammenhæng, som kan bruges. Den ene er det der med, hvad er i virkeligheden egeninteressen, altså for middelklassen, for dem, som tilhører det, man så i den sammenhæng kunne kalde overklassen. Det er bare sådan, at 30% af de udgifter, vi bruger i sundhedsvæsenet, og vi bruger faktisk mange penge, bliver brugt på 1% af patienterne, nemlig dem, som har bevæget sig op og fået en masse af de her forskellige sygdomme, og som har dem oven i hinanden, og som koster kassen. Så der er sådan en egen interesse i at sige, hvis vi nu tidligere sørgede for at forebygge, hvis vi nu tidligere sørgede for at hjælpe dem ordentligt, så kunne det være, at vi kunne spare nogle ressourcer. Men det er ikke min primære argumentation. Min primære argumentation er den der klassiske socialdemokratiske med, at alle mennesker har et ansvar for hinanden, og ansvaret over for de svageste, de er særligt stærkt. Og her er der altså nogen, der har behov for ekstra hjælp.
Men man kan jo også vente om og sige, men de her mennesker har jo et eller andet sted valgt at leve sådan. Hvorfor kommer du som moder stat og siger, ja, I må ikke sidde på værtshus ude på Valby og i nikotinrøg og damp og drikke jeres 10 daglige bajer og sådan noget. Det bliver altså nødt til at stoppe med og sådan noget. Altså, hvorfor blander du dig det?
Jamen i virkeligheden er det der med, om man har valgt at leve sådan, det er også sådan et relativt begreb, fordi alt det her, vi gør for forebyggelse, det her med at fortælle, nu skal man også sørge for at spise sundt, og det er godt at motionere og lade være med at ryge og sådan noget. Det er sådan nogle kampagner, de er lavet af veluddannede og velmenende mennesker, og bliver forstået af veluddannede og velmenende mennesker, og man snakker simpelthen hen over hovedet på dem, som vi snakker om her.
Du mener, at vi har en underklasse i Danmark, der er så intellektuelt fuldstændig håbløst udstyret, at de ikke ved, at det er for eksempel er farligt at ryge?
Nej, slet ikke.
Okay.
Jeg mener bare, at den måde, vi kommunikerer på, den måde, vi fortæller budskabet på, er tilrettelagt, så det er sådan nogen, som er veluddannet, som forstår det. Det her med, at det er også godt for dig selv, og det ved man jo godt osv. For eksempel er der undersøgelser, som viser, at hvis man skal have fat i lavuddannede, hvis man skal have dem til at motionere, så for dem er det ikke sådan noget med bare at gå ud i skoven og løbe en tur selv, tage løbeskoene på. Så det er simpelthen noget, det er en social aktivitet. Hvis de skal hjælpe til det, så skal det være flere, der gør det sammen. Derfor kunne det måske være en god idé at gøre det på arbejdspladserne. I stedet for det her budskab om, tage nu løbeskoene på lørdag og løbe en tur. Ikke? Altså, så det, jeg tror i virkeligheden, man rammer forkert. Altså, den måde, vi har valgt at gøre det på, er tænkt, at
det er
der er nogen, som rammer nogen.
Det er jo det, og virke, vi skal have gang i.
Det er fagbevægelsens ungdomsorganisation for dem, der ikke ved, det er.
Der er vi lidt forbi, men det handler også om, seriøst, når man så kommer ind på sygehuset, der er faktisk rigtig mange i Danmark, som er det, der hedder funktionelle analfabeter, altså som ikke kan læse ordentligt, og som så får stukket sedler i hånden, som det er skidesvært at forstå, skal snakke med en læge, som står der i kitlen og bruger svære ord osv., og hvem er så man så til at stille op og sige, det der, du sagde, det forstod jeg simpelthen ikke, jeg er nødt til at have noget ekstra tid, altså. Det er sådan nogle ting, som slår igennem, så man kan godt sige, jamen har man valgt det? Ja, det har man muligvis, men har man fået gode muligheder for at vælge det fra? Nej, det er jeg ikke sikker på, man har. Så det er virkelig det, jeg vil prøve at skubbe lidt til.
Men Nick Hagerup, det er farende ikke, at nogen siger, men ved du hvad, nu oplever jeg som skatteborger, og nu taler jeg ikke om mig personligt, fordi jeg er ikke en stor forbrug af sundhedssystemet, det gudskelov.
Ikke
det. Men det kan jo være, at jeg bliver det en dag, hvis jeg kigger for dybt i whiskyflasken. I for lang tid ad gangen, men lad os nu sige,
at der er i gang med noget selvudlevering der, ja. Jeg var bange for, hvor lang tid det ville komme.
Jamen,
til
det er altså ret at diskutere det med sundhedsminister. Men der sidder måske jeg er på løbebåndet. Nu sidder vi her, nu bliver det udviklet sig til et Oxford-møde.
Vi opfordrer lytteren til at ringe ind.
Ja, det må I gerne. I må også skrive på Facebook på kortet og stille. Vi har en meget, meget veloplagt sundhedsminister, som I nok kan høre her.
Ja,
men før jeg kørte helt ud af banen af sundhedsministeren Nick Hagerup, så vil jeg jo lige spørge. Men der sidder måske nogen enkelte, som siger, det der vil jeg ikke betale til. Jeg oplever en dårligere service, måske ikke nu, men om et par år. Og det kan jeg se, fordi Nick Hagerup, han bruger alle pengene på alle dem, der ikke vil høre efter, hvordan man skal leve ordentligt. Og det gider jeg simpelthen ikke. Og nu er der pres for, at vi får en mere ligelig, altså alle får en bedre, mere optimal, effektiv, hvad ved jeg, sundhedsydelser. Hvad vil du sige til dem?
Ja, de skal stemme på Liberal Alliance.
Det var sgu et godt svar.
Det var et godt svar.
Jamen, hvis man er der, hvor man synes, at det her fællesskab, det er ikke noget for mig, fuck dem. Jeg er kun interesseret i mig selv.
Fuck dem. F-U-C-K-dem. Hørte I det, jeg lytter derude?
Okay. Så stem på Liberal Alliance. Okay. Altså, det her er jo også et holdningsspørgsmål. Hvad er det for et samfund, man vil have? Jeg er bare socialdemokrat. Jeg synes, at vi alle sammen har et ansvar for hinanden, og jeg vil gerne bruge lidt ekstra på at sikre, at vi også for dem, som har det sværest med. Så hvis man har den der opfattelse af, det er også forfærdeligt med den skat, jeg betaler, og den går til nogle helt forkerte, og jeg har slet ikke brug for det her fællesskab, og det er ikke noget for mig, osv., så skal man jo ikke købe de billetter, jeg prøver at sælge.
Men Nick Hagerup, er det ikke sådan, at du alligevel abonnerer på en solidarisk model, hvor man også får noget den anden vej? Altså, hvor middelklassen stadigvæk siger, jamen, der er også noget i det her for mig. Og hvis den ydelse bliver lavere, forringet, mindre, dårligere service, så får man vel et problem. Altså, det er vel noget med at prioritere ressourcerne, ikke? Altså, du kan vel ikke bare sige, om vi bruger det hele på dem, der ikke vil høre efter?
Nej, det har du ret i, og sådan er det selvfølgelig heller ikke. Hovedpointen er, at her er der nogen, hvor vi kan se, at det går helt skævt. At der er nogen, som lever op til 10 år kortere, at der er mange flere sygdomme, at de sygdommene rammer mere, meget mere alvorligt, at det bliver et dårligt liv. Og der siger jeg så, burde vi ikke have lidt mere fokus på dem? Og samtidig kan vi jo også se, at der er nogen af os, der er på livets solsider, men så må sige, som jo ikke har svært ved at komme i kontakt med sundhedsvæsenet, som ikke har svært ved at få ydelserne, som ikke har svært ved at leve os ind i forebyggelse osv. Måske kunne man godt sige, det der med, hvor meget skal I have, sådan nogen som mig, i forhold til dem, som måske har mere behov. Så det jeg snakker om, det er at hjælpe dem med behovene. Det er jo ikke det samme, som man skal sige, så skal der ikke længere laves forebyggelse, og alle skal jo stadigvæk behandles, selvfølgelig, uanset hvor man kommer fra i samfundet. Det er jo helt fundamentalt. Så det er ikke det her handler om. Det handler om at sætte fokus på et problem, som der er reelt i Danmark.
Vi har jo en hulensbunke lytter til det her program, og de skriver frisk og frejdigt af Carsten Bell på Kortud og Stenos Facebook-side. Og der kan man jo bare melde sig til, og vi har over 2.000 faste likes her. Nu skal du høre, nogle af dem, der har stillet spørgsmål, de siger, om du der er en, der hedder Finn Johansen. Han spørger sådan helt konkret. Har du haft behov for akut telefonservicen?
Ja.
Jeg kan ikke råbe. Hvordan gik det med det?
4 gange.
Fire gange?
Sige, du slider godt nok på sundhedsvæsen. Jamen, jeg har en søn, der hedder Emil. Han fik en blubidan tæge og fik borrelia. Og det er sådan noget, når man har børn, så det er ikke sådan noget, der sker, når det ville være passende. Det er altid sådan noget, til vågner klokken 2 om natten og tuder og alt er galt osv. Så jeg har været igennem det nogle gange, og min grundlæggende oplevelse har været de 4 gange, at jeg har måttet vente, at jeg kommer igennem til en sygeplejerske, som siger, at det lyder ikke så godt, du må komme op. Og så i modsætning til tidligere, så siger de, at du kan komme til om 45 minutter, og så kører jeg op, og så har jeg været deroppe med Emil, og så er der blevet kigget på ham. Så for mig, jeg siger ikke, at der ikke er problemer overhovedet i hovedstadsregionen.
Hvor du bor?
Hvor jeg bor. Jeg siger bare, at for mig har det virket sådan, at når jeg har stået der med Emil, så, og man har tænkt, nu skal vi altså have fat i vagtlægen, så er vi kommet til inden for et par timer. Det er alt for lang tid i forhold til det, der er de egne mål osv. Men i min situation med Emil, der fungerede det faktisk fint.
I går så læste jeg, at Jane Aamund, forfatter og journalist, udtalte sig om, at hun kunne ikke holde ud at leve og ønskede sådan noget aktiv dødshjælp osv. Det er jo en debat, der har kørt rigtig lang tid. Og en af vores lyttere, Martin Holk, han spørger, specifikt til din holdning til aktiv dødshjælp. Kan vi ikke lige høre, hvad den er?
Jo, det kan I også godt. Det er faktisk sådan, at i Danmark, der er vi jo ikke aktiv dødshjælp. Der har vi det, man kalder passiv dødshjælp. Og det vil sige, at lægerne må faktisk godt sige, nå, her nytter det ikke noget at medicinere mere, så det holder vi op med. Eller her giver vi lidt ekstra, fordi vi står alligevel så langt ude på kanten. Og det, jeg tror, mange tror, at man i Danmark ikke må gøre noget, at man bare skal holde folk i live så længe som muligt. Sådan er det faktisk ikke. Det vi ikke må gå ind og gøre i Danmark, det er, lægerne, de må ikke gå ind og sige, nu slår vi vedkommende ihjel.
Men det gør man vel alligevel ved at give dem så meget morfin, så de til sidst ikke...
Så altså, vi har den bløde løsning.
Det er sådan set rigtigt at sige, jamen, altså seriøst, vi har sådan set den bløde løsning, ja. at der er den der grænseflade, eller gråzone, hvor lægerne faktisk godt må hjælpe, også selvom de ved, at det her, det kommer nok til at ende.
Men man kan ikke, altså...
Man kan ikke sige,
man kan jo ikke sige, jeg ved, at om 4 måneder, så er jeg der, hvor jeg får den. Så man skal gennemleve de 4 måneder, indtil man siger, nu kan det altså ikke længere, ikke?
Jo.
Og det er din holdning, at vi skal holde den bløde, den bløde model?
Ja, det er det.
Godt. Altså, der er et meget også konkret spørgsmål, og så alligevel er det et enormt spørgsmål, fordi det er Kasper Ly Netterstrøm. Han spørger, hvilken rolle skal privathospitalen spille i det danske sundhedsvæsen?
Jamen, jeg synes, at privathospitalerne i give and take skal spille den rolle, som de spiller i dag. Altså, at det kan være et udmærket supplement til de offentlige hospitaler. Hvis man ikke kan få plads på det offentlige, så synes jeg, det er fornuftigt det her med, at så kan man få lov til at vælge at komme over på et privat hospital. Det, som er afgørende for mig, det er sådan set ikke, om det er et privat eller et offentligt hospital, som giver behandlingen. Det, der er det afgørende for mig, det er, at vi skal betale for at komme på hospitalet. Ikke?
Jo,
at vi i fællesskab sørger for den betaling over skatten.
Medicinsk brug af cannabis.
Ja.
Ja.
Og i princippet, altså også bare cannabis til pleasure, det skal vi også snakke om.
Men nu er det jo sundhedsministeren, vi har med. Det er ikke sådan fornøjelsesministeren,
nej,
vi har med at gøre.
Nej, den har vi ikke.
Så Nick Hagerup, altså, vi ved jo ude i Amerika og andre steder, flere stater i USA og andre steder, de har jo det her cannabis, som man kan bruge til medicinske forhold. Og der er omgivet en brancheorganisation, har jeg lavet fortælle. Hvad er din holdning til det?
Jamen, i Danmark er der faktisk nogle enkelte lægemidler, som indeholder de her aktive stoffer fra cannabis, som man kan få, hvis man har nogle sygdomme, så man kan blive smertestillet.
Sklerose, for eksempel, ikke?
Ja, fordi kan blive smertestillet på den måde. Det, der så selvfølgelig er spørgsmålet, det er så, nå, men hvad så med sådan almindelig give tilladelse til, at det kan man så ryge? Og der er der, nu bliver det lidt teknisk, men heller ikke værre. Hvis man ryger lidt, så meget man ikke får en rus, så er bivirkningerne meget små. Til gengæld er virkningerne heller ikke så store. Hvis man ryger meget, så når man får en rus, så er der meget store bivirkninger.
Hvor ved du det fra?
Ja, det siger Sundhedsstyrelsen.
Nå, men jeg ved altså noget om det. Jeg har prøvet. Jeg har udført denne kriminelle handling.
Men når jeg nu er læge, det ville jeg have været. Det ville jeg have været livmand. Ja. Det er der andre minister, der har gjort før. Det holder jeg mig fra. Jeg har titler nok. Når jeg nu er sundhedsminister, så bliver jeg jo nødt til at læne mig op af, hvad fagkundskaben siger. De siger, det der med at ryge det, altså, det er pisse usundt.
Ja.
Men, og derfor skal vi ikke bruge det som lægemiddel. Så skal men, vi godkende det som lægemiddel.
Jamen godkende, men altså, jeg kan fortælle, at min kone har investeret i cannabisaktier, og de springer i vejret. Og det er jo, altså, selv Dansk Folkeparti og Enhedslisten har et fællesskab omkring at sige, det er da for åndssvagt ikke at bare bruge det, når det nu virker.
Men det, der er
underkontrolleret for den anden diskussion, om det om skal frigive det af en anden, ikke? Men det her, det er jo simpelthen et spørgsmål om, at man fordi man har forbudt det som underholdning, at man så heller ikke kan bruge det medicinsk.
Problemet er jo, at det kanter op af underholdning, ikke? Fordi at hvis man så siger, så du må gerne ryge cannabis i Danmark, eller ryge has i Danmark, hvis du gør det, fordi at du synes, det er medicinsk, så har vi legaliseret has.
Og det vil du ikke være med til.
Og det vil jeg ikke være
med
til.
Der er du helt enig med Trine Bramsen i, at enhver, der bare lige har været forbi sådan en joint, bliver uintelligent. Det siger din has-ordfører.
Jeg er helt enig med min svigerinde, som er justitsminister, og som siger, at hun vil hellere have, at hendes børn lugter af hest, end af has.
Nå, jamen det...
Et andet spørgsmål fra lytterne, og det er Peter Toft Tengberg, som skriver, jeg arbejder som hospitalslæge og vil godt spørge om følgende. Jeg forstår, at vi har brug for mange djøffere i sundhedsvæsenet. Problemet for mig er ikke djøffere som sådan, men det faktum, at det er de dårligst kvalificerede djøffere, der administrerer os på hospitalerne, altså økonomer, jurister, sådan nogle som både Nick og jeg i øvrigt. Vil du ikke gøre noget for, at vi får højt kvalificerede byråkrater i sundhedsvæsenet? Det vil give et kæmpe løft for hele sundhedsvæsenet, og merudgiften til de medarbejdere vil hurtigt lønne sig. Og han giver et eksempel. En vicedirektør på os på et af landets største sygehuse har en grundløn på knap 800.000 kroner. Det er en stilling, der administrerer 5.000 medarbejdere. Anerkender du præmissen om, at det er de dårligste kvalificerede djøffer, der administrerer
i
sygehus?
Altså, nu har jeg jo ikke været sundhedsminister i 100 år, men i 2 måneder. Og det er første gang, jeg hører, at det skulle være problemet i sundhedsvæsenet, at man har fået ansat de dummeste djøffere i vores sundhedsvæsen. Det er nu ikke mit...
De klogeste kan jo ikke være politiker og radioværter, så der må de tale om de andre.
Selvom vi er nogle stykker, og så er men... Nå. Det er en ny problemstilling, og hvis man sådan skal gå lidt seriøst til det, så er det vel også et spørgsmål om, hvor interessant de job, der er at få, er. Hvad for noget indhold, der bliver puttet i dem, og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om den lønpakke, som man kan stille til rådighed.
Vi er jo i gang med, synes jeg, i forhold til emnets alvor, en lige lovlig munter debat om sundhedstilstanden her i Danmark. Men altså, de psykisk syge, dem bliver vi nødt til at tage fat i, uden at have det helt store smil på. Fordi altså, det er jo en gammel, gammel traver, at de altid står bagerst i køen. Og det bliver de ved med. Er du manden, der laver miraklet, hvor der faktisk sker noget? Fordi i virkeligheden er det... Antallet af psykisk syge og psykiatriske sengepladser og alt det der. Altså, man har eksperimenteret meget. Der skal tilføres mange penge, hvis det skal få et gevaldigt løft. Har du nogen penge? Kan du finde nogen? Fordi alle snakker pænt om de psykisk syge, men der er ingen, der gør noget ved det.
Men du, at her sætter du virkelig fingeren ind på et ømt punkt i vores sundhedsvæsen, i vores sundhed i det hele taget, Steno, fordi... Det er faktisk sådan, at vi jo er langt fra at have der, hvor vi lige stiller de almindelige fysiske sygdomme og de psykiske sygdomme. Der er, tror jeg, sådan en opfattelse af, at hvis man har haft en psykisk sygdom, så er man nok gak i låget resten af sit liv.
Altså, ja, det er som om, det er evigt.
Ja, præcis, og det er sådan noget, men det er også helt forfærdeligt. I virkeligheden er det sandheden jo, at rigtig, rigtig mange af de psykiske sygdomme jo er noget, som ikke kan sammenlignes, men alligevel som et brækket ben, at det er noget, man faktisk godt kan sætte ind over for, faktisk godt kan fikse, faktisk godt kan komme ud af, faktisk godt kan få et normalt liv på den anden side. Sådan tror jeg bare ikke, grundopfattelsen er. Vi har også set undersøgelser.
Jamen, det kan godt være, at grundopfattelsen ikke er sådan, det er jeg helt sikker på, men er det så ikke nu, at du har en mulighed for at fordele nogle penge inden for det her område, så er der nogle brækkede ben, der må vente lidt længere.
Ja, det, der var min pointe, det som jeg var ved at kæmpe mig frem til, var at sige, at DR havde også nogle opgørelser, som viser, at det er kun en fjerdedel af os, som ville sige ja til at have en kollega, der var psykisk syg. Hvorimod halvdelen siger, at en handicappet i øvrigt vil være helt okay. Så der er altså et eller andet med, at vi på en eller anden måde lægger afstand til det. Så der er sådan et generelt behov for at sige, at vi bliver nødt til at have fokus på det her med psykisk sygdom, og vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Og jeg sidder og arbejder med en psykiatrihandlingsplan, som det så fint hedder, som ikke med et snuptag og et mirakel, som du efterlyste, gør tingene gode, men som gerne skulle bevæge os den rigtige vej. Med hensyn til for eksempel anvendelse af mindre tvang, ikke? Hvor mange der bliver bæltet.
Jo, men er det også et spørgsmål om, at du tør tage og sige højt her nu, jeg tilfører det her område nogle midler ved at tage det fra noget andet? Du kunne jo bede, altså hvis Sundhedsstyrelsen ligger under dig, det er jo sådan en statslig propagandaorganisation. De kunne sgu da godt der have brug for at give nogle midler til de psykisk syge. Altså Sundhedsstyrelsen er jo simpelthen et statsligt apparat, der fortæller, at det gode liv, det er, at man har Anders Fogh Rasmussen som ideal op på løbebåndet. Ingen smøger, ingen sprut. Nå, altså det kender vi jo alle sammen, det budskab.
Ja, der er jeg så i hvert fald slet ikke det der med ingen spøj og ingen sprut. Jeg synes også, man skal have lov til at være til stede i sit liv. Der er jo grænser for, hvor sygt det skal være. Sygt i forstanden, kedeligt det skal være. Det blev et helt underligt udtryk at bruge. Nå, væk med det. Men vi skal have gjort noget ved den psykiske sygdom. Vi skal have gjort noget ved vores behandlingsmuligheder. Vi skal have gjort noget med den grad af tvang, som der bliver anvendt. Og vi skal blandt andet gøre det ved at turde tale om det. Altså også i det åbne rum, eller vær med, som det hedder fint, at stigmatisere, altså putte dem i bås, som har en eller anden form for psykisk sygdom, for det er noget, man godt kan komme over, det er noget, som man fint kan arbejde med.
Nu skal vi til noget helt andet, og det er John Nielsen, som skriver, og det må man nok have lov at sige, noget helt, helt andet. Spørg ham om, hvornår han vil fremsætte forslag om at forbyde omskæring af drenge. Pigeomskæring blev forbudt for mere end 10 år siden, og lad ham ikke slippe godt for at sige, at pigeomskæring er værre. For hovedparten af pigeomskæring er kun omskæring, hvor huden, der dækker klitoris, fjernes. Denne omskæring er ikke værre, snarere tværtimod end fjernelsen af drengenes forhud. Og vi ved jo, det er relation til, at blandt andet jøder og muslimer har den her omskæring, det her religiøse ritual på små drenge osv. Hvad kommer der et forbud mod omskæring af drenge?
Men det er et delikat spørgsmål, men vi arbejder faktisk ikke med at lave et forbud mod omskæring. Vi arbejder med at sige, at den omskæring, som finder sted, skal foregå ordentligt og under betryggede rammer osv. Og så er det altså, jeg bliver bare nødt til at sige, der er forskel på den omskæring, som finder sted af piger, og den omskæring, som finder sted af drenge i forhold til indgrebets...
Nu er organerne jo heller ikke helt ens, altså...
Organerne?
Nå, organerne, nej. Men hvad, skal der... Det er jo en rasende debat lige nu, ikke? Der er virkelig, virkelig mange, der er... Man sige, altså, det er jo været ind på religiøse enemærker, ikke?
Ja, det er det jo også, men det er jo ikke sådan noget med, at det bare er muslimer, som vi siger, så er det muslimer.
Jøde.
Ja, præcis, ikke? Og det, der er... Min holdning, det er, at vi skal ikke have et forbud mod omskæring, men vi skal sikre, at det foregår under nogle rammer, hvor det er kirurgisk forsvarligt og ordentligt.
Nu skal vi til en lytter, som måske sådan minder mere sådan om gennemsnittet af dem, der trækker på sundhedsydelser, nemlig Torben Jespersen, som skriver...
Det var en kvik diagnose, der blev stillet.
Ja, tak.
Er du sikker på, at du ikke er læge, går du?
Ja. Nå, I skulle spørge om... Ja, skal vi lige have grinet af? I skulle spørge...
Det er utroligt. Ja, så bliver vi snærpet.
Det er utroligt, at jeg synes, sundhedsminister overtager sådan et program. Det er jo også, der skulle være de sjove, altså. Hvad er det for noget? Nå, I skulle spørge om, hvorfor det er så besværligt at aflyse en konsultation, man har fået stukket ud, altså ikke selv har givet accept af tidspunktet. For nogle tid siden lykkedes det mig dog i femte forsøg at få fat på nogen på den pågældende afdeling og få aflyst. Men nu straffes jeg åbenbart ved ikke at få en ny tid, skriver altså Torben Jespersen. Kan det virkelig passe?
Ja, det lyder jo altså sådan der, præsenteret sådan, så lyder det jo også fuldstændig underligt. Og det som noget, som der faktisk, og jeg ved godt, hvor stort og småt kan det blive, men altså noget af det, som der faktisk ville give rigtig god mening, det var, hvis vi blev bedre til os som patienter og sige, der kan jeg alligevel ikke komme, i stedet for bare at lade være med at møde op, og hvis sygehusene omvendt blev mere klar til at give tider mere fleksibel. Så der er noget at komme efter her, sådan en mulighed, hvor vi kan bruge vores ressourcer i sundhedsvæsenet bedre, end vi gør i øjeblikket.
Og så skulle vi have en lytter igennem, og jeg er lidt smule urutineret i at behandle den slags, i det, at jeg nu har smidt navnet væk. Men jo, jeg tror, at det er John Jensen fra Hillerød. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Hillerød, det er jo...
Det er min by.
Ja, det er jo de gamle...
Ja, det er det ikke, gamle Højborg, det er rigtigt.
Ja. Ja, hvad, John Jensen, hvad vil du spørge din gamle borgmester om?
Ja, altså det, jeg synes, jeg lytter interessant til, det er jo det her omkring sundhedstilstanden i Danmark, når man snakker om, at 10% af de patienter, som bliver indlagt i dag, de optager 30% af sundhedsudgifterne. Og der synes jeg et eller andet sted, at man skal, når man tænker på de reformer, som den Nick Hækkerups regering har gennemført her igennem deres regeringsperiode, skal man måske begynde at kigge lidt på...
John Jensen, vi skal have et spørgsmål hurtigt. Der er 2 minutter til nyhederne.
Ja, jeg har selv arbejdet i Sverige, og derover der har man jo sådan en regel, der hedder, at det skal ikke være økonomien, der er afgørende for, om man kan dyrke en eller anden form for idræt. Det vil sige, at hvis man gerne vil gå til badminton, eller basketball, eller gymnastik, eller en eller anden ting, så betaler at den svenske regering, de går faktisk ind og dækker beløbet rimelig stort. Det eneste, de ikke vil betale til, det er selvfølgelig sådan noget med, det er sådan noget med motorsport og dyr golf og sådan
noget. Godt, John Jensen, nu skal John Jensen, din tidligere borgmester, skal have lov til at svare. Der er meget kort tid til, der nytter. Skal vi have svenske tilstande?
Nej, det skal vi ikke. Det skal vi ikke, men det er jo rigtigt, og det ved John jo også fra Hillerød, at der, hvor man hjælper med at komme til idræt og så videre, det er jo for ungerne, altså det er jo for vores børn og unger, det er også der, hvor jeg synes, vi først og fremmest skal hjælpe. Når man er voksen, så må man altså også selv være pilot i sit eget liv i et eller andet omfang.
Lille kort spørgsmål. Det her, det er jo dit tredje ministerium, kan man sige, denne regering. Tror du, du når flere ministerier inden valgperioden? Du er gået lidt hen og blive regeringsvandrepokal. Er du ikke det, Nick Hækkerup?
Det kan være, at jeg får nogle flere efter valget.
Ja, det håber du sikkert på, men altså, du tror ikke på, at du sådan skifter... Hvor lang tid var det, du var i Udenrigsministeriet?
Et godt halvt år.
Nå, det var det halvt år.
I Udenrigstjenesten, okay. Ja. Det kunne have været længere. Men jeg er glad for at være der, hvor jeg er nu, det må jeg sige.
Okay. Hvad er din generelle holdning, tror du, danskernes holdning til sådan sundhedsniveau i Danmark? Meget kort svar, så nu skal vi...
Jeg tror faktisk, at vi langt de fleste af os synes, at det er rigtig godt, at man kan være tryg ved at vide, at hvis man bliver syg, så kan man komme på hospital, og det koster ikke noget. Og det er sådan, det skal være.
Det er vi også stadigvæk glade for, og jeg sidder her som en, der tilhører den lavere middelklasse, som snart vil dræne systemet voldsomt, i det jeg har både diabetes og kol og alt det, man ikke må have. Men sådan er det.
Hvis Rusland finder på at intervenere yderligere i Ukraine, vil jeg ikke tøve med at kalde det for en historisk fejltagelse. Det vil føre til yderligere international isolation og vil få langtrækkende konsekvenser for Rusland og den vestlige verden. Det vil være en fejlbedømmelse med meget store strategiske konsekvenser. Ja, sådan lød det fra Anders Fogh Rasmussen efter det seneste udenrigsministermøde i NATO i går. Og hvis vi skal hvad skal vi så ligge i den her skarpe udtalelse fra Danmarks gamle statsminister? Ja, det skal vi nu tale om med dig, Henrik Breitenbach. Du er seniorforsker fra Center for Militære Studier, Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Ja, vi skal jo have dig til at udlægge teksten. Altså, en af dine, hvad skal vi sige, meget bramfri kollegaer, Peter Viggo Jacobsen, ham så jeg på tv den anden dag få et spørgsmål. Nu har vi hørt, hvad de siger i NATO, og det er nogle meget skarpe ord, de bruger. Hvad betyder det? Så siger han, ikke en bjælde. Har han ret i det? Altså, at fordi han siger, at NATO er en militær alliance, som har til opgave at beskytte NATO's territorier og grænser. Så det er ikke en politisk organisation. Og da der ikke er nogen fare for, at Putin går til angreb, så er det bare, hvad Anders Fogh siger, det er lige meget. Er du enig i den udlægning af teksten?
Historien er måske lidt længere end som så. Altså, det er jo rigtigt nok, at NATO er en militær alliance, men NATO har også altid været andet og mere i sit eget selvbillede, mere end en militær alliance. Det er også en sikkerhedsorganisation, som har til opgave at være et forum, det primære forum for konsultationer blandt de lande, som er medlem af alliancen. Og så er det samtidig en organisation, som uden for sit eget territorium, det territorium, som man beskytter, har haft en lang række programmer og partnerskaber med de omkringliggende lande, ikke mindst siden... slutningen af den kolde krig.
Ja, og det har man jo så det, der hedder partnerskab for fred. Ja. Altså det har man jo så opsagt med russerne. Og når alle dine ekspertkolleger så siger, hvad betyder det? Ikke en kæft, der er ikke foregået noget de sidste 15 år alligevel. Det er bare noget. Det er bare nogle aftaler, man har et kontor, hvor man sidder og snakker lidt.
Nå, men det er jo rigtigt nok, at der har været forskellige sådan mere eller mindre halvhjertede forsøg, især fra russernes side, på at få den der form for nødvendige diplomatiske samtale, der skal være mellem NATO på den ene side og russerne på den anden side, få den til at få forskellige former for indhold, senest med Obama-regeringens reset, altså genstart af relationen til Rusland. Og den er jo mildestalt jo ikke endt positivt. Men det betyder jo ikke, at NATO ikke har en funktion i forhold til Rusland, og at der ikke er sket noget meget, meget væsentligt i den relation, som har været den grundlæggende forudsætning for den fred og stabilitet, vi har haft i Europa siden slutningen på den kolde krig. Den aftale, der, eller de former for forskellige typer af aftaler, der blev lavet med russerne i løbet af 90'erne, er jo nu blevet udfordret.
Hvis man læser holdningerne til NATO's, hvad skal man sige, udtalelser i Rusland, altså hvordan opfattes det i Moskva? Jamen så siger man, at NATO, de skal nok falde ned igen. Det er sådan holdningen på i Moskva. Altså, vi så, set med Moskva-briller, så siger man, ja, men NATO, de flittede også helt ud, da vi snuppede Abkhazien og fra Georgien og Nordossetien, eller var det Sydossetien? Nordossetien. Og så var vi ude af det gode selskab i et par år, og så på et tidspunkt så blev situationen normaliseret, og nu har vi så nuppet Krim, og så ja, så der, vi 5 år i køleskabet, og så er vi tilbage igen på skinnerne, og det er sådan set en billig pris. Anerkender du den præmis? Har de ret, russerne? Er det en rigtig analyse, tror du?
Det er jo, hvis man ser på situationen med rent europæiske briller, og især fra EU-sammenhæng, så vil jeg sige, at så er der nok noget om snakken. Altså problemet er jo lidt i den her sammenhæng, at europæerne har vendet sig så meget til at have amerikanernes overfrakke på, at vi er holdt op med at tro, at vi selv skal betale til vores forsvar. Vi er holdt op med at tro, at sikkerhedspolitik er rigtig, at den findes, at der findes noget andet end den danske indrigspolitik, som er sådan mere hyggelig og handler om omfordeling. Vi er holdt op med at tro, at der faktisk er en realitet, som er, at der findes et sted derude, hvor der ikke er regler, og hvor det kun er den stærkeste magt, der gælder. Og derfor har vi været uvillige til at investere ordentligt, blandt andet i at få transformeret Ukraine og de andre områder til mere vestlige lande. Vi har ikke investeret tidligt og hårdt nok i det, og vi har ikke haft en strategisk overblik til faktisk at fortsætte den proces, som vi begyndte i starten af 90'erne.
Men hvad tror du så bliver NATO's nye rolle? Jeg tror, du var en af de første, som sagde, at det her med, at nu vi har den her Krim-krise, altså lige før at russerne fandt på det her at gå ind og annektere Krim, jamen, så var NATO sådan lidt i vildrede, og hvad nu? Hvad skal vi nu bruge tiden til? Og hvorfor skal vi nu? Hvad skal vi egentlig lave? Hvad skal vi foretage? Så der har været noget i Afghanistan, man har været aktiv, og der har også været noget omkring Syrien og sådan nogle ting. Men hvad skal vi egentlig opretholde hele det her system til, som vi jo har skåret ned på gennem rigtig, rigtig mange år? Og på den måde, så var en af dine analyser, og der er selvfølgelig andre end dig, som siger, det her, det er sådan set en genoplevelse af NATO's rolle, som... Kan du selv definere den? Altså, er de et eller andet sted, selvom de er meget sure og skældt ud på Rusland, er de så glade i NATO-hovedkvarteret i Bruxelles?
Ja, på en lidt kynisk måde er der nok en vis form for lægehumor omkring det her, hvor der faktisk er en vis lettelse at spore. Det, der har været projektet de sidste 10 år, har jo været at overbevise de lande, som var de nye medlemslande i NATO og de gamle europæiske medlemslande i NATO, om at det har været værd at beskæftige sig med sikkerhedspolitik og derfor også bidrage til, hvad skal vi kalde den globale administration af sikkerhed uden for Europas område. Og det har blandt andet været i Afghanistan, det har været ud for piraterne, ud for Afrika og forskellige andre typer af sikkerhedsarbejde fra hårde angribende og til mere bløde og langsigtet kapacitetsopbygning. Og den dagsorden har været svær at løfte for NATO-hovedkvarteret, fordi den ikke har handlet om artikel 5, den har ikke handlet om det umiddelbare selvforsvar.
Ja, det er det med musketeriet.
Musketeriet, og præcis musketeriet er jo nu blevet reaktiveret.
Hvis I angriber os, så I angriber os alle sammen.
Lige præcis. Og den pointe, artikel 5, bliver simpelthen overskriften på det store NATO-topmøde i Cardiff til efter sommerferien. Og det topmøde har jeg været med til at skabe noget input til Washington. Jeg har været på Johns Hopkins University i D.C. her i foråret og lige kommet hjem den her uge. Og der har i løbet af foråret, før Ukraine-krisen, var der simpelthen en fornemmelse af, at White House ikke bekærede sig om Europa. Den berømte Pivot to Asia og Obama-administrationens orientering mod Stillehavet osv. gjorde, at det var næsten umuligt for tænketankene at få White House til at lytte til Europa-politiske spørgsmål. Og herunder
og White House, det er altså det hvide hus, hvor præsident præsident Obama og den amerikanske regering.
Præcis, og der var simpelthen ikke rigtig opmærksomhed, men det skal jeg love for at have forandret sig efter Krimkrisen.
Ja, og nu er vi så glade for, at du sidder her og lige kommer derovre fra, fordi altså, jeg tror, en af de der ting, som før Krimkrisen, at man har modet sig lidt over, det er, når du ser, at Helle Thorning, hun besøger Obama, og nu skal jeg lade være med at prøve at sige det på engelsk, for jeg kan ikke huske det, men altså citatet er det der med, at når der skal siges noget pænt om Danmark, så bliver det noget om vores militære indsatser, så hedder det hende, at Danmark, altså we are punching above den, altså over den, altså de, vi slår meget hårdere end den vægtklasse, vi egentlig har. Og så viser det sig så, at det er sådan en standardros, der kommer uanset, hvad det er for
og en lille... Og der er ikke her i studiet, kan jeg se.
Ikke? Og det har vi jo grint meget af. Men nu du kender det jo så bedre end på overfladen, går jeg ud fra, ikke? Altså, hvad er Danmarks status i forhold til USA? Jeg havde fornøjelsen af, på grund af DSB's ualmindelige ringe service af danske passagerer, at sidde i flere timer med en amerikansk bodyguard for FN-folk. Og han havde været tidligere arbejdet for amerikanske efterretningstjenester. Og aldrig har jeg siddet med en mand, der roste Danmark så meget for vores internationale præstationer, hvor han sagde, at det var mærkeligt, at vi ikke satte pris på dem i Danmark. Fordi at vi er på, når det drejer sig om at arbejde internationalt med militær og terrorisme og alt det der, så er vi på niveau med Israel og USA. Og det er jo ikke noget, Politiken skriver en jubelartikel om, vel? Men du kender de der folk, der bliver, er det rigtigt, at Danmark er tættere på grund af Muhammedkrisen, fordi vi har været i Afghanistan, og at der faktisk bliver lyttet til os, men at der også bliver forventet nu, at nu er vi nogle af dem, der skal gå forrest i forhold til at få de andre lande med på at opruste? Eller lad os få nogle hemmeligheder.
Jeg vil sige, den niveauløft, der er sket i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik siden 11. september, og den store villighed til at gå med ind i den vigtige internationale opgavevaretagelse på nogle af de allersværeste områder af verdenspolitikken, den er naturligvis blevet noteret i alle de vigtige hovedsteder herunder i Washington. Og hvis man spørger blandt tænketanksfolk og folk, der arbejder med den hårde sikkerhedspolitik derovre, så lyser de altid op, når man siger, at man kommer fra Danmark. Så vi har en helt særlig mulighed for at sætte et fingeraftryk op for at sætte en dagsorden internationalt, og vi også blive lyttet til, hvis vi siger noget i de internationale sammenhænge, om det så er i NATO eller andre mere uformale fora. Spørgsmålet er så, om vi gør det, og det er jo sådan et helt andet og mere interessant spørgsmål i virkeligheden.
Ja, men det, som jo aktuelt jo også er sket, og jeg ved ikke, om du er enig eller uenig, jeg synes jo, debatten rykker sig også i Danmark i forhold til, hvad skal vi gøre i forhold til russerne. Altså, der har været en diskussion i løbet af ugen her om hvorvidt russerne har fjernet nogle tropper. Nogle taler om mange, mange, mange tusind tropper. Det er lidt usikker, hvor mange det er. Og så var der en snak om, at de måske har trukket 500 væk. Og så har amerikanerne kigget på satellitterne og så sagt, at vi kan næsten ikke se, at der er blevet flyttet nogen væk. Samtidig ved vi, at Obama har talt med Putin, og Putin har snakket med Merkel, og han har formentlig lovet dem, at nu vil han trække nogle kampvogn væk. Så, men konklusionen er, så vidt jeg kan se og læse mig frem til, det er, at der ikke rigtig sker noget. Han bevarer sig til presset på Ukraines grænser. Og man må også sige, at udenrigsministeren Martin Lidegaard, som jo i hvert fald i starten af krisen jo sådan slog med armene og faktisk ikke sagde noget, at vi skulle ikke rigtig gøre noget andet end at sige fy til russerne, jamen han åbner nu op for, at danske tropper skal til Baltikum, altså flyvemaskinerne, de er jæger, de er sendt afsted, nu skal der også være tropper hen til de baltiske lande. Ser du et mønster? Ser du en strategi nu? Og er det sådan, at har man truffet beslutning, eller rasler man med sablerne, eller hvad siger du?
Jeg synes, det er vigtigt at skille her mellem den umiddelbare krisesituation og den mere langsigtede strategi i forhold til Rusland. Og så på den ene side, som begge dele har med Rusland og Ukraine at gøre, og så den anden overordnede del, som har at gøre med de interne NATO-forhold. Og for at starte med nummer to, så er eventuelle danske tropper til Baltikum og overordnede NATO-styrker som sådan til de østeuropæiske NATO-medlemslande. Jamen, det er en del af artikel 5, det er en del af at sikre, at der er en intern tro på i de lande på, at musketereden gælder. Men det har ikke udgangspunkt noget at gøre med Rusland som sådan. Det er mere sådan den overordnede, hvad skal vi sige, symbolske magtkamp omkring det her, at den meget, meget klare røde linje omkring NATO-territoriet, den er der ikke nogen, der på nogen måde kunne forestille sig at pille ved. Men så er det den første del af emnet, som handler om vores overordnede strategi i forhold til Rusland, og hvad vi skal gøre ved det på kort og længere sigt, der er det jo ikke i... Der er ikke nogen, der forestiller sig, at der vil komme nogen form for vestlig militær indblanding i det her, selv hvis russerne skulle intervenere fuldt ud i Ukraine. Og det er jo pointen, at Ukraine er ikke medlem af NATO. Og det er jo den triste kendsgerning
for Ukraine. De kan jo bare gøre, hvad de vil. I virkeligheden.
Jamen, sådan er det, men man kan sige, hvis de skulle gøre det, og det var det citat, vi startede med Anders Fogh Rasmussen, så vil det selvfølgelig få meget voldsomme konsekvenser for russernes standing i det internationale samfund.
Mere end det, de har i forvejen?
Ja, fordi vi har jo reelt ikke skruet særlig meget op for sanktionerne. Vi har ikke vi har virkelig gjort ting, som vi gør ondt på russerne.
Nej, fordi de vil først og fremmest gøre ondt på os selv. Altså, vi kan jo godt sige, at vi ikke vil have deres gas, så bliver der virkelig koldt, ikke?
Jo, det kan man jo sige på kort sigt, og det er også derfor, at jeg synes, man skal skelne mellem de umiddelbare sådan krisehåndteringsinitiativer lige nu omkring, hvor mange tropper, der står ved grænsen til Ukraine, og de ting, man skal gøre noget for ukrainerne sådan på kort sigt. Og så det lidt længere overordnede billede, som har at gøre med at se på det her i 20 års perspektiv. Pointen er, at hvis russerne virkelig bliver, hvis de virkelig kunne finde på at gå ind og annektere halvdelen af Ukraine og gøre situationen endnu værre, jamen, så vil villigheden fra europæernes side til at investere i nye atomkraftværker, i gasterminaler og andre ting, som vil gøre os reelt energiuafhængige af russerne og sørge for et bedre energinetværk og den slags ting, vil jo blive meget større, og det vil komme til at gøre endnu mere ondt på russerne. Så klart, så kan man ikke sætte det i værk med det samme, men det er noget, som der vil være villighed til at gøre i et længere perspektiv.
Nu kender du folk, der sidder og laver krigsspil, altså militær, og så opstiller forskellige scenarier. Hvis man kigger på et Europakort, og man ser på de baltiske lande, så kan jeg ikke lade være med at kigge på den der lille klump, der hedder Kaliningrad, som jo er en russisk enklave, der ligger mellem, Litauen og Polen. Og hvis man var fra vestlig side, var sådan lidt Putin-agtig, så kunne man jo bryde alle internationale konventioner, så kunne man simpelthen bare lukke for trafikken ind til Kaliningrad. De ville meget, meget hurtigt få det en meget vanskelig situation, hvis man lukkede, fordi at al kontakt til Kaliningrad og moderlandet går faktisk igennem både Litauen og Hviderusland. Er det noget, man sidder, når man... Altså, hvis man sad bare også to og spillede Risk, og jeg siger, du går ind i Krim, så tager jeg sgu Kaliningrad, ikke? Sådan er det jo ikke, fordi det kan vi jo ikke som vestlig land. Vi overholder de regler, vi har. Det kan man ikke. Men man kan ikke lade være med at kigge på det, hvis man kigger på et kort og siger, hvis der er en optrapning, er det noget, som nogen har leget i al hemmelighed?
Det er ikke mig bekendt. Altså, jeg tror...
Det er jo stadigvæk også en stor russisk militærbase.
Ja, det er det i høj grad. Jeg tror, at det er meget vigtigt at se det her som et spørgsmål om magtpolitik. Og at det er klart, at Putin har en meget, meget kynisk og ren magtpolitisk kalkyle, og hvis man ikke sætter noget op over for ham, som gør, at han kan se, at han taber mere, end han vinder ved det næste skridt, jamen, så vil man ikke rigtig kunne forandre den kalkyle. På den anden side, så kan det her ikke reduceres rent til et spørgsmål omkring magtpolitik på den meget, meget hårde måde. Det her handler også om, at vi som åbne vestlige samfund har en mere tiltrækkende samfundsmodel, som over tid vil gøre det tiltrækkende for Ukraine og endda for Rusland at blive mere ligesom os. Og det er helt overordnet, den helt, helt overordnet, meget, meget langsigtede strategi.
Meget langsigtede.
For de næste 50 år, ligesom vi talte om lidt tidligere omkring spørgsmålet omkring Tyrkiets forhold til Europa. Så det er jo meget, meget langsigtede ting. Og der skal man fastholde den længerevarende positive vision som en reel mulighed. Så derfor er der ingen grund til at løbe op i et hjørne, hvor man foretager sig noget, som er ren magtpolitisk natur, for længerevarende negative konsekvenser.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har i dag besøg af seniorforsker Henrik Braunbach, som er tilknyttet Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og Henrik, nu har vi jo i den sidste uge jo også oplevet, at der har været det her udenrigsministermøde med NATO, men forinden da, så blev det klart, at Norge, Jens Stoltenberg, socialdemokrat, skal efterfølge Anders Fogh Rasmussen som NATO's generalsekretær til oktober, mener jeg det er. For det er nogen som helst betydning for NATO's rolle eller linje eller noget som helst, tror du? Hvad betyder det hele taget?
Jamen, altså, generalsekretæren er jo først og fremmest en position, som, hvor man er mødeleder løbende for NATO-ambassadørerne nede i Bruxelles, som mødes på gang om ugen, og man er, har en mulighed for at sætte ting på dagsordenen. Man er chef for kabinettet, for hovedkvarteret dernede, og kan ligesom være med til at formidle forskellige former for udviklinger af, hvordan alliancen laver sit arbejde. Men store politiske beslutninger om, hvilke former for operationer alliancen skal med i, og den slags ting, er noget, der tages i hovedstederne. En større rolle har generalsekretæren jo ikke.
Henrik Breitenbach, seniorforsker ved Institut for Militære Studier, Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen. Tak fordi du kom og talte med os om NATO's nye rolle i lyset af den konflikt, der er på Krim, og er omkring den spænding, der er omkring Ukraine i det hele taget. Vi skal ved at lukke ned nu for den her gang.
I redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Jesper Vest. Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte er torsdag formiddag kl. 10.